From the conference center at Temple Square.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 181-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii. Iar partitura muzicală pentru această sesiune este susținută de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod al acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.
President Henry B. Eyring.
Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
stimați frați și stimate surori, vă urăm bun venit în această dimineață la a patra sesiune a celei de-a 181-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Așa cum am spus ieri dimineață, amintim faptul că în luna aprilie anului 1936, președintele Heber J. Grant a anunțat înființarea unui program de bunăstare îndrumat de la centru numit Planul de Siguranță al Bisericii. Această conferință marchează a 75 aniversare a ceea ce este cunoscut acum sub numele de Programul de Bunăstare al Bisericii, care a binecuvântat nenumărate vieți de-a lungul anilor. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Mac Wilberg, la orgă aflându-se Richard Elliott și Andrew Unsworth. Corul a deschis această sesiune interpretând O tu stâncă de salvare și acum ne va încânta interpretând Azi în zi de sabat. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Gary E. Stevenson din cei 70.
Thank you. our Father in heaven.
Dragă Tată Ceresc, noi adunăm din toată lumea la această conferință generală și suntem recunoscători pentru profetul viu, Thomas S. Monson, prima președinție și forumul celor 12 apostoli. Îi onorăm și îi susținem. Suntem recunoscători pentru restaurare, includem toate cheile preoției. Și mai recent, probleme politice și naturale au pus copiii tăi în situații grave. Te rugăm să-i binecuvântezi, includând și cei din Japonia, ca ei să treacă situația lor mai ușor. Noi dorim de asemenea, Tată Ceresc, să te rugăm să ne binecuvântezi, ca noi încercăm să ținem poruncile tale, ca noi să avem parte de ispășirea Fiului Tău, Iisus Hristos. Și ne rugăm aceste lucruri în numele Sfânt al Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
The choir will now sing.
Corul va interpreta acum, voi națiuni veniți și ascultați. După cor, ne va vorbi președintele Dieter F. Udorf, al doilea consilier în prima președinție. După aceea, îl vom asculta pe vârstnicul Paul V. Johnson, din cei 70. Dânsul va fi urmat de episcopul H. David Burton, episcopul care prezidează al bisericii.
What a marvelous choir.
Ce cântec minunat. Unul dintre cele mai remarcabile evenimente din istoria lumii s-a întâmplat pe drumul către Damasc. Cunoașteți bine povestirea lui Saul, un tânăr bărbat care făcea prăpăd în biserică. Intra prin case și arunca pe sfinți în temniță. Saul a fost atât de ostil încât mulți membri ai bisericii de la început au fugit din Ierusalim cu speranța să scape de furia lui. Saul i-a urmărit, dar când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Acest moment de transformare l-a schimbat pe Saul pentru totdeauna și a schimbat lumea. Știm că asemenea manifestări se întâmplă. De fapt, noi mărturisim că o experiență divină asemănătoare i s-a întâmplat în anul 1820 unui băiat numit Joseph Smith. Este mărturia noastră clară și sigură că cerurile sunt deschise din nou și că Dumnezeu vorbește profeților și apostolilor săi. Dumnezeu aude și răspunde rugăciunilor copiilor săi. Totuși, există unii care simt că dacă nu au o experiență asemănătoare ca lui Saul sau lui Joseph Smith, ei nu pot crede. Ei stau lângă apele botezului, dar nu intră în ele. Ei așteaptă la pragul mărturiei, dar nu se pot hotărâ să se implice în recunoașterea adevărului, în loc să facă pași mici de credință pe drumul uceniciei. Ei vor să se întâmple un eveniment dramatic care să-i oblige să creadă. Ei își petrec zilele așteptând pe drumul către Damasc. O soră dragă fusese membră credincioasă a bisericii toată viața ei, dar purta o tristețe personală. Cu ani de zile înainte, fiica ei murise după o boală scurtă și rănile acestei tragedii încă o mântuiau. Ea s-a chinuit, gândindu-se la întrebările profunde care însoțesc un eveniment ca acesta. A admis cu sinceritate că mărturia ei nu mai era cum obișnuia să fie și în cele din urmă a simțit că dacă nu primea o manifestare personală de la Dumnezeu, nu va mai fi niciodată în stare să creadă din nou. Așa că s-a găsit așteptând. Există mulți alții care, din diferite motive, se trezesc așteptând pe drumul către Damasc. Întârzie să devină pe deplin ucenici. Ei speră să primească preoția, dar ezită să ducă o viață demnă de acest privilegiu. Ei doresc să intre în templu, dar întârzie actul final de credință pentru a fi demni. Ei așteaptă ca Hristos să fie dat ca pe o magnifică pictură de Karl Bloch, pentru a le îndepărta odată pentru totdeauna toate îndoielile și temerile lor. Adevărul este că aceia care caută cu sârguință să învețe despre Hristos vor ajunge în cele din urmă să-L cunoască. Vor primi o personală manifestare divină a Învățătorului. Dar cel mai adesea, aceasta vine sub forma unui puzzle, câte o piesă pe rând. Fiecare piesă în parte nu poate fi ușor de recunoscut. Poate să nu fie clar modul în care ea se raportează la întreg. Fiecare piesă ne ajută să vedem puțin mai bine, puțin mai clar întreaga imagine. În cele din urmă, după ce au fost puse împreună suficiente piese, recunoaștem măreața frumusețe a întregului. Apoi, privind înapoi la experiența noastră, vedem că, până la urmă, Salvatorul chiar a venit să fie cu noi. Nu deodată, ci liniștit, blând, aproape de neobservat. Aceasta poate fi experiența noastră dacă mergem înainte cu credință și nu așteptăm prea mult pe drumul către Damasc. Vă mărturisesc că Tatăl nostru din cer își iubește copiii. El vă iubește, El ne iubește. La nevoie, Domnul vă va purta peste obstacole atunci când căutați pacea sa cu inima frântă și spiritul smerit. Deseori, El ne vorbește în așa fel încât putem auzi numai cu inima. Pentru a auzi mai bine glasul Său, ar fi înțelept să limităm influența lumii în viețile noastre. Dacă ignorăm sau blocăm îndemnurile Spiritului, oricare ar fi motivul, ele devin mai greu de neobservat până când nu le mai putem auzi deloc. Să învățăm să ascultăm îndemnurile Spiritului și apoi să fim dornici să le dăm atenție. Preiubitul nostru profet Thomas S. Monson este exemplul nostru în această privință. Povestirile despre modul în care dă atenție șoaptelor Spiritului sunt numeroase. Vârstnicul Holland relatează un asemenea exemplu. Citez. Odată, în timp ce președintele Monson avea o însărcinare în Louisiana, un președinte de țăruș l-a întrebat dacă are timp să viziteze o fetiță în vârstă de 10 ani, care se numea Crystal și care avea cancer și se afla în ultimul stadiu. Familia lui Crystal se rugase ca președintele Monson să vină, dar casa lor era departe și programul era foarte încărcat, încât nu era timp. Așa că președintele Monson i-a rugat pe cei care au oferit rugăciunile în timpul conferinței de țăruși să o includă pe Crystal în rugăciunile lor. Cu siguranță că domnul și familia aveau să înțeleagă. În timpul sesiunii de sâmbătă a conferinței, în timp ce președintele Monson vorbea, spiritul i-a șoptit. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este acelora care ca ei. Notițele sale deveniseră neclare. A încercat să urmeze tema adunării, așa cum era menționată, dar numele și imaginea micuței copile nu-i părăsea mintea. A ascultat de spirit și și-a rearanjat programul. Dimineața următoare, de vreme, președintele Monson l-a lăsat pe cel 99 de oi și a călătorit mulți kilometri pentru a fi lângă patul cele care avea nevoie. Odată aflat acolo, el s-a uitat în jos la copila prea bolnavă pentru a se ridica, prea slăbită pentru a vorbi. Acum boala o lăsase fără vedere. Profund impresionat de ce vedea și de spiritul Domnului, fratele Monson a luat mânuța firavă a copilei în mâna sa. Crystal, a șoptit ea, el, sunt aici. Cu mare efort, ea a răspuns în șoaptă. Frate Monson, am știut că veți veni. Închei citatul. Dragii mei, frați și surori, să ne străduim să fim printre aceia pe care Domnul se poate bizui, că aud și răspund la îndemnurile sale, așa cum a făcut Saul pe drumul său spre Damasc. Doamne, ce vrei să fac? Un alt motiv din cauza căruia uneori nu recunoaștem glasul Domnului în viețile noastre este acela că revelațiile Spiritului poate nu vin direct la noi ca răspuns la rugăciunile noastre. Tatăl nostru din cer așteaptă ca noi să studiem mai întâi profund și apoi să ne rugăm pentru îndrumare. Atunci când căutăm răspunsuri la întrebările și problemele din viața noastră, avem asigurarea Tatălui nostru Ceresc că El va auzi și va răspunde la rugăciunile noastre. Răspunsul poate veni prin glasul și înțelepciunea unor prieteni sau membri de familie de încredere, prin intermediul Scripturilor și cuvintelor profeților. Știu din experiența mea că unele dintre cele mai puternice îndemnuri pe care le primim nu sunt numai spre folosul nostru, ci și spre folosul celorlalți. Dacă ne gândim numai la noi înșine, putem pierde unele dintre cele mai puternice experiențe spirituale și revelații profunde din viețile noastre. Președintele Kimball a predat acest concept atunci când a spus: Dumnezeu într-adevăr ne observă și El veghează asupra noastră. Dar de obicei, El ne satisface nevoile prin intermediul altei persoane. Prin urmare, este esențial să ne slujim unul pe altul. Dragi frați și surori, fiecare avem o responsabilitate care vine din legământul nostru, de a fi sensibili la nevoile celorlalți și de a sluji așa cum a făcut Salvatorul, pentru a ajuta, a binecuvânta și a înălța pe cei din jurul nostru. Deseori, răspunsul la rugăciunea noastră nu vine în timp ce ne rugăm în genunchi, ci în timp ce suntem în picioare, slujindu-L pe Domnul și slujind celor din jurul nostru. Faptele de slujire și consacrare lipsită de egoism ne rafinează spiritele, înlătură solzii de pe ochii noștri spirituali și deschid zgazurile cerului. Devenind răspuns la rugăciunea cuiva, deseori găsim răspuns la propria noastră rugăciune. Există vremuri când Domnul ne revelează lucruri care sunt menite doar nouă. Cu toate acestea, în multe cazuri, El încredințează o mărturie a adevărului celor care o vor împărtăși cu alții. Așa a fost și în cazul fiecărui profet, încă din zilele lui Adam. Mai mult, Domnul se așteaptă ca membrii bisericii sale să-și deschidă gura tot timpul, declarând Evanghelia sa cu accent de bucurie. Acest lucru nu este întotdeauna ușor. Unii ar trage mai bine un cărucior peste 1600 de kilometri în prerie decât să aducă în discuție subiectul credinței și religiei față de prietenii sau colegii lor. Ei se îngrijorează de felul în care ar putea fi percepuți sau cum acest lucru le-ar putea înrăutăți relațiile. Nu trebuie să fie așa, deoarece noi avem un mesaj vesel de împărtășit. Cu ani în urmă, familia noastră locuia și muncea printre oameni care, în mai multe cazuri, nu erau de credința noastră. Când ne întrebau cum ne-am petrecut sfârșitul de săptămână, încercam să sărim peste subiectele obișnuite, evenimente sportive, filme sau vreme, și încercam să împărtășim experiențele religioase pe care le avusesem ca familie la sfârșit de săptămână, ca exemplu, ceea ce spusese un tânăr vorbitor despre standardele din broșura pentru întărirea tineretului, sau cât am fost impresionați de cuvintele unui tânăr băiat care pleca în misiune, sau în ce fel Evanghelia și Biserica ne-a ajutat pe noi, ca familie, să depășim o anumită încercare. Nu încercăm să predicăm sau să fim aroganți. Soția mea, Harriet, era întotdeauna cea mai pricepută în a găsi ceva inspirat, înălțător sau plin de umor pe care să-l împărtășească. Deseori, acestea conduceau la discuții mai profunde. Interesant este că, oricând discutam cu prietenii despre înfruntarea încercărilor vieții, auzeam deseori comentariul: "Vouă vă este ușor, voi aveți biserica voastră." Cu atât de multe resurse, media sociale și o multitudine de mai mult sau mai puțin folositoare aparate la dispoziția noastră, este mult mai ușor să împărtășim veștile bune ale Evangheliei, iar efectele ajung mult mai departe decât ajungeau vreodată. De fapt, mi-e teamă că unii au trimis deja SMS-uri spunând: "Vorbește de 10 minute și încă n-a făcut nicio analogie cu aviația."
My young friends,
tinerii mei prieteni, care oare poate încurajarea Domnului de a ne deschide gura azi să includă comunicați cu mâinile pentru a coresponda pe blog și a trimite SMS-uri și pentru a trimite Evanghelia întregii lumii. Dar vă rog, țineți minte toate la locul și timpul potrivit. Dragi frați și surori, cu binecuvântările datorate tehnologiei moderne, ne putem exprima recunoștința și bucuria pentru marele plan al lui Dumnezeu pentru copiii săi, într-un mod care poate fi auzit nu numai la locul de muncă, ci și peste tot în lume. Uneori, o singură frază cu o mărturie poate declanșa evenimente care influențează viața cuiva pentru veșnicie. Cel mai eficient mod de a predica Evanghelia este prin exemplu. Știm aceasta. Dacă trăim în acord cu crezurile noastre, oamenii vor observa. Dacă imaginea lui Iisus Hristos strălucește în viețile noastre, dacă suntem bucuroși și împăciuitori cu lumea, oamenii vor dori să știe de ce. Una dintre cele mai mărețe predici oferite vreodată în munca misionară este această simplă cugetare atribuită Sfântului Francis de Assisi. Predicați Evanghelia tot timpul, prin comportarea voastră și, dacă este necesar, folosiți cuvinte. Ocazii pentru a face acest lucru există peste tot în jurul nostru. Nu le pierdeți așteptând prea mult pe drumul către Damasc. Mărturisesc că Domnul le vorbește profeților și apostolilor săi în zilele noastre. De asemenea, El vorbește tuturor celor care vin la El cu inima sinceră și cu intenția adevărată. Nu vă îndoiți. Amintiți-vă. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Dumnezeu vă iubește. El ascultă rugăciunile dumneavoastră. El vorbește copiilor săi și le oferă alinare, pace și înțelegere celor care îl caută și îl onorează pășind pe calea sa. Depun mărturia mea sfântă că Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, urmează cursul dorit de Domnul. Ea este condusă de El, al cărui nume îl purtăm, chiar Salvatorul Iisus Hristos. Frați și surori, dragi prieteni, să nu așteptăm prea mult pe drumul nostru către Damasc. Însă, să avem curaj să mergem înainte cu credință, nădejde și dragoste și vom fi binecuvântați cu lumina pe care o căutăm toți pe calea adevăratei ucenicii. Pentru aceasta mă rog și vă las binecuvântarea mea în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Viața pe pământ include teste, încercări și suferințe. Iar unele dintre încercările cu care ne confruntăm în viață pot fi chinuitoare, fie că este vorba de boală, trădare, ispite, pierdere a cuiva drag, dezastre naturale sau alte calvaruri. Nenorocirea face parte din viața noastră muritoare. Mulți s-au întrebat, de ce trebuie să înfruntăm anumite încercări grele? Știm că un motiv este acela de a oferi o încercare a credinței noastre pentru a vedea dacă vom face tot ceea ce Domnul a poruncit. Din fericire, această viață pe pământ este locul perfect pentru a înfrunta și a trece aceste teste. Însă, aceste încercări nu sunt doar ca să ne testeze. Ele sunt extrem de importante în procesul de a fi părtași firii dumnezeiești. Dacă noi controlăm cum se cuvine aceste chinuri, ele vor fi consacrate spre binele nostru. Vârstnicul Orson F. Whitney a spus, "Nici o durere pe care o suferim, nici o încercare pe care o trăim nu este în van. Tot ce suferim și tot ce îndurăm, în special când îndurăm cu răbdare, ne clădește caracterele, ne purifică inimile, ne mărește sufletele, și ne face mai sensibil și mai darnici. Numai prin necaz și suferință, prin trudă și chin, noi putem dobândi educația pentru care am venit aici." Închid citatul. De curând, un băiat de 9 ani a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer osos. Doctorul a explicat diagnosticul și tratamentul, care includea luni de zile de chimioterapie și operații grele. A spus că va fi o perioadă foarte grea pentru băiat și pentru familia lui. Dar apoi a adăugat, "Oamenii mă întreabă, voi mai fi la fel după ce se termină totul?" Eu le spun, nu veți mai fi la fel, veți fi mult mai puternici, veți fi minunați. Uneori, poate părea că încercările noastre sunt concentrate asupra unor aspecte din viața noastră și porțiuni ale sufletului nostru unde se pare că nu putem să facem față prea bine. Deoarece creșterea personală este rezultatul dorit al acestor încercări, nu trebuie să ne surprindă că aceste încercări pot fi foarte personale, direcționate cu mare grijă spre nevoile sau slăbiciunile noastre speciale. Și nimeni nu este scutit, mai ales sfinții care se străduiesc să facă ceea ce este drept. Unii sfinți supuși pot întreba, de ce eu? Încerc să fiu bun. De ce permite Domnul să se întâmple asta? Cuptorul urgie ajută la purificarea chiar și a celor mai buni sfinți, arzând și îndepărtând imperfecțiunile din viața lor și făcându-i pur. Chiar și cea mai bogată piatră necesită șlefuire pentru a îndepărta impuritățile. A fi bun nu este îndeajuns. Vrem să devenim asemenea Salvatorului, care a învățat în timp ce a îndurat dureri, suferințe și ispite de toate felurile. Poteca Crimson din camionul Logan este unul dintre locurile mele preferate pentru drumeție. Cea mai mare parte din traseu șerpuiește de-a lungul vârfului stâncilor calcăroase, înalte și oferă o priveliște minunată a canionului și văi de desubt. Totuși, nu este ușor să ajung în vârful stâncilor. Acolo poteca este în pantă continuă și chiar înainte de a ajunge în vârf, alpinistul se confruntă cu partea cea mai abruptă a potecii, iar priveliștea asupra canionului este ascunsă privirii de aceste stânci. Ultima străduință merită nespus efortul. Deoarece odată ajuns în vârf, priveliștea îți taie răsuflarea. Singura cale de a vedea priveliștea este să te cățeri. Un model din Scripturi și din viață demonstrează că de multe ori cele mai întunecate și mai periculoase teste au loc chiar înaintea evenimentelor remarcabile și creșterea nemaipomenite. După multă suferință vin binecuvântările. Poporul lui Israel a fost prins în capcană la Marea Roșie înainte ca aceasta să fie despărțită în două. Nefi a avut parte de pericol, de pericole și de mânie fraților lui și de multe nereușite înainte de a putea obține plăcile de aramă. Joseph Smith a fost cuprins de o putere malefică atât de puternică, încât părea că era condamnat la distrugere totală. Când era aproape gata să se lase cuprins de disperare, el și-a arunat puterile pentru a-L chema pe Dumnezeu, iar în acel moment a fost vizitat de Tatăl și Fiul. Simpatizanții se confruntă adesea cu opoziție și suferințe când se apropie vremea să fie botezați. Mamele știu că durerile nașterii preced miracolul nașterii. Vedem miracole minunate iar și iar, care apar în urma unor încercări mari. Când bunica mea avea aproximativ 19 ani, ea a contractat o boală care i-a făcut-o să zacă mult timp. Mai târziu ea a spus, nu puteam merge. Piciorul stâng nu mai era în formă după ce am stat țintuită în pat mai multe luni de zile. Oasele erau moi ca un burete, iar când am pus piciorul pe podea, am simțit un fel de șoc electric. Când era țintuită la pat și suferea extrem de cumplit, ea a primit și a studiat broșuri de la Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Ea s-a convertit și ulterior a fost botezată. De multe ori, o încercare anume ne ajută să ne pregătim pentru ceva extrem de important. În mijlocul problemelor, este aproape imposibil de văzut că binecuvântările care vin sunt mult mai mari decât durerea, umilința sau durerea sufletească de care avem parte la un moment dat. Orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școală ei roadă dătătoare de pace a neprihănirii. Apostolul Pavel ne-a învățat, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Este interesant cum Pavel folosește termenul întristare ușoară. Acest lucru este spus de cineva care a fost bătut chiar cu pietre, a naufragiat, a fost întemnițat și a avut parte de multe alte încercări. Mă îndoiesc că mulți dintre noi ar cataloga întristările noastre ca fiind ușoare. Totuși, în comparație cu binecuvântările și creștere de care avem parte la final, atât în această viață cât și în eternitate, întristările noastre sunt într-adevăr ușoare. Noi nu căutăm să avem parte la teste, încercări și necazuri. Călătoria noastră personală prin viață ne va oferi tocmai numărul de încercări necesare nevoilor noastre. Multe încercări sunt doar o parte firească din viața noastră muritoare, dar ele joacă un rol extrem de important în progresul nostru. Când slujirea în viața muritoare a Salvatorului se apropia de final, el a trăit cea mai dificilă încercare a tuturor timpurilor, incredibilă suferință din Ghețiman și de pe Golgota. Acest lucru a precedat învierea glorioasă și promisiunea că toată suferința noastră va dispărea într-o zi. Suferința lui a fost o condiție necesară pentru mormântul gol din acea dimineață de Paște și pentru nemurirea noastră și viața veșnică în viitor. Câteodată dorim să creștem fără să avem încercări și să ne dezvoltăm tărie, fără a avea greutăți. Dar creșterea nu poate avea loc urmând calea ușoară. Înțelegem clar că un atlet care se împotrivește antrenamentului riguros nu va deveni niciodată un atlet de nivel mondial. Trebuie să fim atenți să nu detestăm exact lucrurile care ne ajută să ne înarmăm cu firea dumnezeiască. Niciuna dintre încercările sau suferințele cu care ne confruntăm nu este peste puterea noastră, fiindcă avem parte de ajutor de la Domnul. Putem face toate lucrurile în Hristos, care ne întărește. Când și-a revenit după grave probleme de sănătate, vârstnicul Robert D. Hales a împărtășit următoarele în cadrul conferinței generale. În câteva rânduri, i-am spus Domnului că învățasem cu siguranță lecțiile respective și că nu mai era nevoie să îndur suferințe. Asemenea rugăminți păreau că nu erau de folos, pentru că mi-a apărut clar că acest proces purificator de încercare trebuia să fie îndurat în conformitate cu timpul stabilit de Domnul și în felul stabilit de Domnul. Am învățat că nu voi fi lăsat singur ca să întâmpin aceste încercări și necazuri și că îngerii păzători mă vor însoți. Erau unii care erau aproape îngeri sub înfățișarea doctorilor, asistenților și mai ales sub formă ducei mele soții, Mary. Și câteodată, când Domnul dorea, eram alinat de vizitator oștirilor cerești, care îmi aduceau alinare și asigurări veșnice atunci când aveam nevoie. Închid citatul. Tatăl nostru ceresc ne iubește, iar noi știm că oricine își va pune dedejdea în Domnul va fi sprijinit în încercările și în necazurile sale și în suferințele sale și va fi înălțat în ultima zi. Într-o zi, când vom fi de partea cealaltă al vâlului, vom dori mai mult decât să ne spună cineva un simplu, ei bine, ai terminat. În schimb, vrem ca Domnul să spună, bine, rob bun și credincios. Îmi plac cuvintele lui Pavel. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtoarea sau prigonirea sau foametea sau lipsă de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Eu știu că Dumnezeu trăiește și că Fiul Său Iisus Hristos trăiește. De asemenea, știu că datorită ajutorului lor, noi putem fi mai mult decât biruitori împotriva suferințelor cu care ne confruntăm în această viață. Noi putem deveni ca ei. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Good morning, brothers and sisters.
Bună dimineața, frați și surori. În anul 1897, tinerul David O'McKay stătea în fața unei uși cu o broșură în mână, în calitate de misionar în Stirling, Scoția. Făcuse acest lucru de multe ori, dar în acea zi, o femeie istovită a deschis ușa, a stat în fața lui. Era îmbrăcată sărăcăcios și avea obrajii trași și părul nepieptănat. A luat broșura pe care i-a oferit-o vârstnicul McKay și i-a spus 6 cuvinte pe care acestea nu le-a uitat niciodată. Pot să cumpăr pâine cu aceasta? Această întâlnire i-a lăsat o impresie puternică de lungă durata tânărului misionar. El a scris mai târziu, din acel moment am avut o înțelegere mai profundă a faptului că Biserica lui Hristos trebuie să fie și este preocupată de salvarea temporală a omului. Am plecat de la ușa respectivă, simțind că acea femeie, cu amărăciune în inimă față de oameni și față de Dumnezeu, nu avea posibilitatea să primească mesajul Evangheliei. Ea avea nevoie de ajutor material, iar în Sterling nu exista, din câte știam, nicio organizație care să-i poată oferi ajutor. Câteva decenii mai târziu, lumea suferea sub povara Marii Depresiuni Economice. În acea perioadă, la 6 aprilie 1936, președintele Heber J. Grant și consilierii săi, J. Reuben Clark și David O. McKay, au anunțat ceea ce urma să fie cunoscut drept programul de bunăstare al bisericii. Două săptămâni mai târziu, vârstnicul Melville J. Ballard a fost numit primul președinte al acestui program, iar Harold B. Lee, primul director general. Acesta nu era un efort obișnuit. Deși Domnul formase oameni remarcabili pentru a administra această lucrare, președintele J. Reuben Clark a clarificat faptul că deschicitatul, stabilitatea programului de bunăstare este rezultatul revelației primite de președintele Grant prin Duhul Sfânt și că, de la acel moment, aceasta a fost condus prin revelații de egală valoare care le-au primit frații responsabili de el. Închid citatul. Angajamentul conducătorilor bisericii de a alina suferința umană era pe cât de sigur, pe atât de irevocabil. Președintele Grant dorea un sistem care să ajungă la oameni și să aibă grijă de aceștia, indiferent care ar fi costurile. El a spus că chiar ar fi dispus să ia măsuri drastice, precum închiderea seminarelor, oprirea muncii misionare pentru o perioadă sau chiar închiderea templelor, dacă nu aveau să-i lase pe oameni să flămânzească. Eram lângă președintele Gordon B. Hinckley în Managua, Nicaragua, când acesta a vorbit către 1300 de membri ai bisericii care supraviețuiseră unui uragan devastator care luase mai mult de 19.000 de vieți. Atâta timp cât biserica are resurse, le-a spus președintele Hinckley, nu vom permite să fiți flămânzi, fără haine sau fără adăpost. Vom face tot ce putem pentru a vă ajuta în modul în care a stabilit Domnul că acest lucru trebuie făcut. Una dintre caracteristicile distinctive ale acestei strădani inspirate centrează pe învățăturile Evangheliei, este accesul pe care îl pune pe responsabilitatea personală și bizuirea pe forțele proprii. Președintele Marion C. Romney a explicat, multe programe au fost stabilite de persoane bine intenționate pentru a ajuta pe cei nevoiași. Totuși, multe dintre aceste programe sunt prevăzute cu obiectivul pe termen scurt de a-i ajuta pe oameni, spre deosebire de a-i ajuta pe oameni să se ajute singuri. Bizuirea pe forțele proprii este rezultatul unui trai înțelept și al exercitării autodisciplinei economice. De la început, biserica ne-a învățat că familiile, în măsura în care pot, trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propria lor bunăstare temporală. Fiecare generație se cere să învețe ea însăși principiile fundamentale ale bizuirii pe forțele proprii, evitarea datoriilor, administrarea cu grijă a banilor, pregătirea pentru vremuri grele, ascultarea și urmarea cuvintelor profeților în viață, dezvoltarea disciplinii de a distinge între necesități și dorințe și trăirea în conformitate cu aceste principii. Scopurile, promisiunile și principiile care susțin munca noastră de a ne îngriji de cei săraci și nevoiași se extind cu mult dincolo de această viață muritoare. Această lucrare sacră nu este doar pentru folosul și binecuvântarea celor care suferă sau a celor nevoiași. Ca fii și fiice ai Tatălui Ceresc, Noi nu putem moșteni plenitudinea vieții veșnice fără să fim pe deplin preocupați de bunăstarea celorlalți cât trăim pe acest pământ. Principiile celeste ale sacrificiului și consacrării le învățăm prin punerea în practică cu bunăvoința sacrificiilor, a sacrificiului și slujind în folosul altora. Marele rege Beniamin ne-a învățat că unul dintre motivele pentru care împărțim din bunurile noastre săracilor și mângâiem este de a păstra iertarea păcatelor noastre de la o zi la alta și de a putea păși nevinovați în fața lui Dumnezeu. Încă de la crearea lumii, caritatea a jucat mereu un rol vital pentru comunitățile neprihănite. Tânjim după o lume pașnică și comunități prospere. Ne rugăm să existe societăți în care să dea dovadă de virtute, în care răutatea să fie uitată și bunătatea și dreptatea să triumfe. Indiferent de cât de multe temple construim, indiferent de cât de mult va crește numărul membrilor, indiferent de cât de bine suntem văzuți în lume, dacă nu ținem această poruncă importantă și fundamentală de, citez, a ajuta pe cei slabi, a înălța mâinile obosite și a întări genunchii care se clatină. Sau ne întoarce inimile de la cei care suferă și se tânguie. Suntem sub condemnare și nu-L putem mulțumi pe Domnul. Iar speranța, plină de bucurie, nu se va găsi niciodată în inimile noastre. Peste tot în lume, 27.000 de episcopi îi caută pe cei săraci pentru a avea grijă de nevoile lor. Fiecare episcop este asistat de un consiliu al episcopiei, consistând de conducători ai preoției și organizațiilor auxiliare, inclusiv o președintă devotată a societății de alinare. Ei, citez, se pot grăbi pentru a oferi ajutor străinului, pentru a vindeca inimile celor triști, pentru a șterge lacrimile orfanilor și a aduce bucurie în inimile văduveilor. Inimile membrilor și conducătorilor bisericii din întreaga lume sunt influențate și îndrumate în mod pozitiv de doctrinele și sentimentele divine de dragoste și grijă față de aproapele lor. Un conducător al preoției din America de Sud a fost împovorat de foametea și lipsa lucrurilor esențiale din viața membrilor din micuțul său țăruș. Nepermitându-și să-i lase pe copii să sufere de foame, el a găsit o bucată de pământ și a organizat pe deținătorii preoției pentru a cultiva pământul și a planta. Au găsit un cal bătrân și l-au înhămat la un jug simplu și au început să lucreze pământul. Dar înainte să poată termina, a avut loc o tragedie și calul a murit. În loc să-și lase frații și surorile să sufere de foame, frații deținătorii preoției au legat vechiul plug de spatele lor și l-au tras prin pământul greu de străpuns. Ei au luat la propriu, asupra lor, jugul suferinței și poverile fraților și surorilor lor. Un moment din istoria propriei mele familii oferă un exemplu al angajamentului de a se îngriji de cei aflați în nevoie. Mulți au auzit de companiile de cărucioare Willie și Martin și despre cum au suferit și au murit acești pionieri credincioși în timp ce au îndurat frigul iernii și condițiile istovitoare din călătoria lor spre vest. Robert Taylor Burton, unul dintre străbunicii mei, a fost unul dintre cei ai cărora Brigham Young l-a cerut să plece cu căruțele și să-i salveze pe acei sfinți dragi aflați într-o situație disperată. Bunicul a scris în jurnalul său despre acele momente: zăpada este mare și este foarte frig, atât de frig încât nu ne putem mișca. Termometrul arată minus 24 de grade Celsius, atât de frig încât oamenii nu puteau călători. Provizii necesare pentru supraviețuire le-au fost distribuite sfinților izolați, dar deși au făcut tot ce au putut, mulți au pierit și au fost îngropați la marginea drumului. În timp ce sfinții care fuseseră salvați traversau o porțiune a drumului prin canionul Echo, mai multe căruțe s-au oprit pentru a ajuta la sosirea pe lume a unei fetițe. Robert a observat că tinera mamă nu avea suficiente haine pentru a-și încălzi bebelușul nou-născut. În pofida temperaturii foarte scăzute, el și-a dat jos cămașa țesută în casă și i-a oferit-o mamei pentru a înfășura bebelușul. Copilul a primit numele Echo, Echo Squires, în amintirea locului și împrejurărilor în care s-a născut. În anii care au trecut, Robert a fost chemat în episcopatul care prezidează bisericii, în care a slujit mai mult de 30 de ani. La 86 de ani, Robert Taylor Burton s-a îmbolnăvit și a strâns familia în jurul patului său pentru a-l oferi binecuvântarea sa finală. Printre ultimele sale cuvinte, s-a aflat acest sfat simplu, dar profund. Fiți buni cu cei săraci. Dragi frați și surori, noi cinstim acele persoane ingenioase pe care Domnul le-a chemat pentru a organiza și a administra programul menit pentru a li se sluji membrilor bisericii. Noi îi cinstim pe acei care în zilele noastre fac eforturi în moduri nenumărate și adesea tăcute pentru a fi buni cu cei săraci, ai hrăni pe cei flămânzi, ai îmbrăca pe cei goi, a aduce alinare celor bolnavi și suferinți și a-i vizita pe robi. Aceasta este lucrarea sacră pe care Salvatorul o așteaptă din partea ucenicilor săi. Aceasta este lucrarea pe care El a îndrăgit-o când s-a aflat pe pământ. Este lucrarea pe care știu că l-am vedea că o înfăptuiește dacă ar fi printre noi în zilele noastre. Acum 75 de ani, un sistem dedicat salvării spirituale și temporale a omenirii și-a făcut apariția prin începuturi modeste. De la acel moment, acesta a înnobilat și a binecuvântat viețile zeci de milioane de oameni din întreaga lume. Planul profetic al bunăstării nu este o simplă notă de subsol din istoria bisericii. Principiile pe care se bazează acesta ne definește ca popor. Acest plan al bunăstării reprezintă caracteristica noastră fundamentală ca ucenici individuale ai Salvatorului și exemplul nostru, Iisus Hristos. Lucrarea de a ne îngriji unii de alții și de a fi buni cu cei săraci este o lucrare care ne sfințește, fiind dată drept poruncă de către Tatăl și creată de divinitate pentru a-i binecuvânta și a-i perfecționa și a-i exalta pe copiii săi. Fie ca noi să urmăm sfatul Salvatorului, oferit unui învățător al legii în pilda samariteanului. Du-te și fă și tu la fel. Mărturisesc despre aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Corul
și congregația vor interpreta acum împreună. Cu toți în munca Domnului să înaintăm. După imn, ne va vorbi sora Sylvia H. Alvred, prima consilieră în președinția generală a Societății de Alinare. După cuvântarea surorii Alvred, îl vom asculta pe vârstnicul David A. Bednar, din quorumul celor 12 apostoli. Corul va interpreta apoi. Am făcut eu un bine? Aceasta este cea de 181-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă.
Let us all pray. From the beginning of time, the
Lord. Încă de la începutul timpurilor, Domnul ne-a învățat că pentru a deveni poporul său, noi trebuie să fim într-o singură inimă și într-un singur gând. Salvatorul a explicat de asemenea că cele mai mari porunci din carul legii sunt să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. La scurt timp, după ce biserica a fost organizată, Domnul le-a poruncit sfinților să-i viziteze pe săraci și pe cei nevoiași și să le aducă alinare. Ce au în comun toate aceste porunci? Faptul că trebuie să ne iubim unul pe altul și să ne slujim unul altuia. De fapt, aceasta este esența ucenicei în adevărată biserică a lui Iisus Hristos. Acum, când sărbătorim 75 de ani de la înființare, programului de bunăstare este desfășurat, de biserică ne amintim de scopurile bunăstării, care sunt ajutarea membrilor să ajungă să se bizuie pe forțele proprii, îngrijirea celor săraci și nevoiași și slujirea. Biserica și-a organizat resursele astfel încât să-i ajute pe membrii să aibă cele necesare pentru bunăstare fizică, spirituală, socială și psihică personală a familiei lor și a celorlalți. Episcopului îi revine responsabilitatea specială de a se îngriji de cei săraci și nevoiași și de a administra aceste resurse pentru membrii episcopiei sale. El este ajutat în eforturile sale de cvormurile preoției, de societatea de alinare și, în mod special, de către învățătorii de acasă și de către învățătoarele vizitatoare. Societatea de alinare a fost întotdeauna complet implicată în programul de bunăstare al bisericii. Atunci când profetul Joseph Smith a organizat societatea de alinare, el le-a spus femeilor, acesta este doar începutul unor zile mai bune pentru cei săraci și nevoiași. El le-a spus orului că scopul societății era de a alina pe cei săraci, nevoiași, pe văduve și orfani și să acționeze cu bunăvoință în toate modurile. Ele vor turna în unt de lemn și vin peste inimile rănite ale celor cărora le lipsesc cele necesare traiului, ele vor șterge lacrimile orfanilor și vor înveseli inimile vădurilor. El a afirmat de asemenea că societatea îi poate inspira pe frați la lucruri bune îngrijindu-se de nevoile celor săraci, căutând ocazii de a face acte de caritate și administrând potrivit nevoilor pentru a ajuta prin corectarea obiceiurilor și întărirea virtuților comunității. Bărbații și femeile din biserică participă azi împreună la procesul de alinare a celor nevoiași. Deținătorii preoției oferă ajutor esențial celor care au nevoie de îndrumare și ajutor spirituale. Învățători de acasă, inspirați, binecuvântează vieți și oferă fiecărei familii binecuvântările Evangheliei. În plus, ei își împătășesc tăria și talentele și în alte moduri, cum ar fi ajutarea unei familii nevoiașe să-și renoveze casa, ajutarea unei familii să se mute sau ajutarea unui frat să-și găsească un loc de muncă. Președintă Societății de Alinare vizitează cămine pentru a evalua, pentru episcop, nevoile familiilor respective. Învățătoare, vizitatoare inspirate veghează asupra surorilor și familiilor și se îngrijesc de ele. Deseori ele sunt primele care acționează în situațiile de nevoie urgente. Surorile din cadrul societății de alinare oferă hrană, slujire făcută cu compasiune și sprijin constant. Membrii bisericii din întreaga lume s-au bucurat în trecut și se bucură și acum de ocaziile pe care le au de a le sluji altora. Eforturile noastre comune aduc alinare celor care sunt săraci, înfometați, celor care suferă sau care sunt îndurerați, salvând astfel suflete. Fiecare episcop dispune de magazia Domnului, care este întemeiată atunci când membrii credincioși îi dau episcopului din timpul, talentele, îndemânările, compasiunea, bunurile și banii lor pentru a avea grijă de cei săraci și pentru a clădi împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Cu toții ne aducem contribuția la magazia Domnului atunci când ne plătim donațiile de post și când punem la dispoziția episcopului toate resursele noastre pentru a ajuta pe cei nevoiași. În pofida de ritmul rapid în care se schimbă lumea, principiile bunăstării nu s-au schimbat odată cu trecerea timpului, deoarece ele sunt un adevăr revelat și inspirat de divinitate. Când membrii bisericii și familiile lor fac tot ce pot pentru a se putea susține financiar și totuși nu își pot asigura lucrurile de bază, atunci biserica este pregătită să-i ajute. Nevoile pe termen scurt sunt satisfăcute imediat și se întocmește un plan pentru a-l ajuta pe destinatar să ajungă să se bizuie pe forțele proprii. Bizuirea pe forțele proprii este capacitatea de a satisface nevoile spirituale și materiale ale dumneavoastră și ale familiei. Pe măsură ce ne ridicăm nivelul bizuirii pe forțele proprii, ne îmbunătățim și capacitatea de a ajuta și de a le sluji altora în modul în care a făcut-o Salvătorul. Noi urmăm exemplul Salvătorului atunci când le slujim celor nevoiași, bolnavi și suferinți. Când dragostea devine principiul călăuzitor în ceea ce privește grija noastră față de alții, slujirea noastră față de ei este un mod prin care arătăm că trăim conform Evangheliei. Aceasta este religie curată. În diferitele mele chemări din biserică, am învățat să fiu umilă datorită dragostei și preocupării episcopilor și conducătoarele societății de alenare față de cei pe care îi pastoresc. În timp ce slujiam în Chile, la începutul anilor 80, țara trecea printr-o recesiune economică profundă și rata șomajului era 30%. Am văzut cum eroicele președinte ale societății de alenare, învățătoarele, vizitatoare, umblau din loc în loc făcând bine. Ele au ilustrat scriptura din Proverbele. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Surori ale căror familii nu aveau nici ele prea mult, i-au ajutat în mod constant pe aceia despre care ele credeau că erau mai nevoiași ca ele. Eu am înțeles atunci mai bine ceea ce Salvătorul a văzut atunci când el a declarat în Luca. Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat din daruri, la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. După mai mulți ani, am văzut același lucru în timp ce slujeam în Argentina, în calitate de președinte a societății de alenare la nivel de țăruș, când țara a fost afectată de o inflație uriașă. L-am văzut încă o dată în timpul vizitelor mele recente în Kinshasa, Republica Democrată Congo, în Antananarivo, Madagascar și în Bulawayo, Zimbabwe. Membrii episcopilor de pretutindeni și, în mod special, surorile din cadrul societății de alenare continuă să clădească credința, să întărească indivizi și familii și să-i ajute pe cei nevoiași. Este uimitor să te gândești că un frate sau o soră umilă care au recămare în cadrul bisericii poate vizita un cămin unde există sărăcie, tristețe, boală sau suferință și poate aduce pace, alenare și fericire, indiferent de locul unde se află episcopia sau ramură sau indiferent cât de mare sau mic este grupul respectiv, fiecare membru din întreaga lume are această oportunitate. Se întâmplă în fiecare zi. Se întâmplă undeva chiar în acest moment. Carla este o mamă tânără care are 2 copii. Soțul ei, Brent, lucrează multe ore și trebuie să călătorească timp de o oră pentru a ajunge la muncă. La scurt timp după nașterea celei de a doua lor fetiță, ea a relatat următoarea experiență. În ziua în care am fost chemată să slujesc în președinție societății de alenare din episcopia mea, am început să mă simt copleșită. Cum puteam să accept responsabilitatea de a ajuta la îngrijire femeilor din episcopia mea când eu mă chinuiam să-mi îndeplinesc rolul de soție și de mama a unui copil în vârstă de 2 ani foarte activ și a unui nou-născut? Chiar când mă gândeam la aceste lucruri, fetița în vârstă de 2 ani s-a îmbolnăvit. Nu prea știam cum să o ajut pe ea și cum să-mi grijă în același timp de bebeluș. În acel moment, Sora Wasden, una dintre învățătoarele mele vizitatoare, a venit pe neașteptate la noi. Fiind o mamă ai cărei copii era deja mari, știa exact ce trebuia să facă pentru a ajuta. Mi-a spus ce trebuia să facă în timp ce ea era plecată la farmacie pentru a cumpăra medicamente. Mai târziu, ea a aranjat ca soțul meu să fie luat cu mașina de la gara, astfel încât el să poată să ajungă mai repede acasă. Răspunsul ei la ceea ce eu cred că a fost un îndemn de la Duhul Sfânt, combinat cu dorința ei de a-mi sluji, au reprezentat tocmai reasigurarea de a care aveam nevoie din partea Domnului, că El avea să mă ajute să-mi îndeplinesc nouă chemare. Tatăl Ceresc ne iubește și ne cunoaște capacitățile și și circunstanțele personale. Deși îi cerem zilnic ajutorul prin intermediul rugăciunii, de obicei el ne satisface nevoile prin intermediul unei alte persoane. Domnul a spus, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dragostea pură a lui Iisus Hristos este exprimată atunci când slujim în mod altruist. Să ne ajutăm unul pe altul este o experiență care sfințește, care îl exaltează pe cel care primește și îl face pe cel care oferă să fie umil. Ne ajută să devenim adevărați ucenici ai lui Iisus Hristos. Planul de bunăstare a însemnat mereu aplicarea principiilor eterne ale Evangheliei. El înseamnă cu adevărat să ajutăm în felul Domnului, fie ca noi toți să ne renunțăm dorința de a contribui la magazia Domnului pentru a-i binecuvânta pe alții. Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare în parte, să avem mai multă milă, caritate și compasiune. Mă rog să avem o dorință sporită și o capacitate mai mare de a ne întinde brațele și de a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși, pe cei mâhniți și pe cei care suferă, pentru ca nevoile lor să fie satisfăcute, credința lor să fie întărită și ca inima lor să fie plină de recunoștință și de dragoste. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare în parte, în timp ce pășim în spunere față de poruncile sale, de Evanghelia sa și de lumina sa. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
I express gratitude for the inspiration that attended.
Exprim gratitudine pentru ce a fost spus până acum. Am făcut, primesc mesajul. Frați și surori, vă invit să luați în considerare două experiențe legate de lumină pe care majoritatea dintre noi le-am avut. Prima experiență a avut loc atunci când am intrat într-o cameră întunecoasă și am aprins lumina. Amintiți-vă cum într-o clipă un val de lumină a umplut camera și a făcut ca întunericul să se risipească. Ceea ce înainte nu putea fi văzut și era nesigur a devenit clar și de recunoscut. Această experiență a fost caracterizată prin recunoașterea imediată și cu intensitate a luminii. A doua experiență a avut loc atunci când am privit cum noaptea se transformă în dimineață. Vă amintiți apariția lentă și aproape imperceptibilă a luminii la orizont? Prin contrast, cu aprinderea luminii într-o cameră întunecată, lumina de la răsăritul soarelui nu apare deodată, ci intensitatea luminii creștea treptat și în mod constant, iar întunericul nopții era înlocuit de strălucirea dimineții. În cele din urmă, soarele răsărea dincolo de linia orizontului, dar sosirea iminentă a soarelui era vizibilă cu câteva ore înainte ca soarele să apară, de fapt, dincolo de linia orizontului. Această experiență era caracterizată de apariția subtilă și treptată a luminii. Din aceste două experiențe obișnuite legate de lumină, putem învăța multe despre spiritul revelației. Mă rog ca Duhul Sfânt să ne inspire și să ne instruiască acum, în timp ce ne concentrăm asupra spiritului revelației și asupra modelului de bază prin care este primită revelația. Revelația este calea de comunicare de la Dumnezeu către copiii săi de pe pământ și una dintre marile binecuvântări asociate cu darul și constanta tovărășie a Duhului Sfânt. Profetul Joseph Smith ne-a învățat, Duhul Sfânt este un revelator și niciun om nu poate primi Duhul Sfânt fără a primi revelații. Închei citatul. Spiritul revelației este disponibil fiecarei persoane care primește, prin autoritatea adecvată, rânduielile salvatoare ale botezului, prin scufundare pentru iertarea păcatelor și așezarea mâinilor pentru conferirea darului Duhului Sfânt, și care acționează cu credință pentru îndeplinirea poruncii preoției de a primi Duhul Sfânt. Această binecuvântare nu este restrânsă la autoritățile care prezidează ale bisericii, ci ea aparține și trebuie să fie eficientă în viața oricărui bărbat, femeie și copil care ajunge la vârsta responsabilității și face legăminte sfinte. Dorința sinceră și demnitatea invită spiritul revelației în viețile noastre. Joseph Smith și Oliver Cowdery au căpătat o experiență valoroasă în privința spiritului revelației atunci când au tradus Cartea lui Mormon. Acești frați au învățat că puteau primi orice fel de cunoaștere necesară pentru îndeplinirea lucrărilor, dacă cereau cu credință, cu o inimă cinstită, crezând că vor primi. Și de-a lungul timpului au înțeles tot mai mult că spiritul revelației este primit sub formă de gânduri și sentimente ce vin în inima și mintea noastră prin puterea Duhului Sfânt. Așa cum Domnul i-a instruit, acum iată, acesta este spiritul revelației. Iată, acesta este spiritul prin care Moise i-a dus pe copiii lui Israel prin Marea Roșie, pe pământ uscat. Subliniez cuvântul aplică-l în legătură cu spiritul revelației. În Scripturi, influența Duhului Sfânt este descrisă în mod frecvent ca un glas blând și încet și un glas de o blândețe deplină. Deoarece Spiritul ne șoptește cu blândețe și delicatețe, este ușor să înțelegem de ce trebuie să evităm programele de mass media nepotrivite, pornografia și substanțele și comportamentele dăunătoare care ne fac dependenți. Aceste instrumente ale adversarului pot deteriora și distruge, în cele din urmă, capacitatea noastră de a recunoaște și de a răspunde mesajelor subtile ce vin de la Dumnezeu și sunt trimise prin puterea Spiritului Său. Fiecare dintre noi trebuie să se gândească serios și să mediteze, rugându-se la modul în care putem respinge ispitele diavolului și să aplicăm Spiritul Revelației în viețile noastre personale și în cadrul familiilor noastre. Revelațiile sunt transmise prin diverse căi, incluzând, de exemplu, visele, viziunile și conversațiile cu mesageri cerești și inspirația. Unele revelații sunt primite imediat și cu intensitate. Altele sunt recunoscute treptat și subtil. Cele două experiențe legate de lumină pe care le-am descris ne ajută să înțelegem mai bine aceste două modele de bază ale revelației. O lumină care este aprinsă într-o cameră întunecată este asemănătoare cu primirea unui mesaj rapid, complet și în întregime de la Dumnezeu. Mulți dintre noi am avut experiența acestui model de revelație atunci când ni s-a dat un răspuns la o rugăciune sinceră sau ni s-a oferit îndrumarea sau protecția necesară în acord cu voința lui Dumnezeu și în momentul ales de El. Descrieri ale unor asemenea manifestări imediate și intense se găsesc în Scripturi. Sunt povestite în istoria Bisericii și sunt evidențiate în viețile noastre proprii. Într-adevăr, aceste miracole puternice chiar se întâmplă. Totuși, acest model de revelație tinde să fie mai degrabă rar decât obișnuit. Creșterea treptată a luminii care radiază de la soare, soarele ce răsare, este la fel ca primirea unui mesaj de la Dumnezeu, rând după rând, precept după precept. Mult mai frecvent, revelația vine în cantități mici, de-a lungul timpului, și este acordată în conformitate cu dorința, demnitatea și pregătirea noastră. Asemenea comunicări blânde și în mod treptat de la Tatăl Ceresc cad deasupra sufletelor noastre ca roa din cer. Acest model de revelație tinde să fie mai degrabă obișnuit decât rar și este evident în experiențele lui Nefi, în timp ce încerca mai multe abordări diferite înainte de a obține cu succes plăcile de aramă de la Laban. În cele din urmă, el a fost condus de spirit la Ierusalim, neștiind dinainte lucrurile pe care trebuia să le facă. Și el nu a învățat cum să construiască dintr-o dată o navă cu o iscusință neobișnuită, ci a fost arătat de către Domnul, din când în când, în ce fel trebuia să lucreze lemnul corabiei. Atât istoria Bisericii, cât și viețile noastre personale sunt pline de exemple de modele ale Domnului de a primi revelația rând după rând, precept după precept. De exemplu, adevărurile fundamentale ale Evangheliei restaurate nu i-au fost date profetului Joseph Smith toate deodată, în Dubrava Sfântă. Aceste comori neprețuite au fost revelate în circumstanțe justificate și la momente potrivite. Președintele Joseph F. Smith a explicat în ce mod a apărut în viața sa acest model de revelație. Fiind băiat, în mod frecvent, i-am cerut Domnului să-mi arate câteva lucruri minunate, astfel încât să pot primi o mărturie. Dar Domnul a ascuns minunile față de mine și mi-a arătat adevărul rând după rând, până când m-a făcut să cunosc adevărul din creștetul capului până în tălpile picioarelor și până când îndoiala și frica mi-au dispărut. Nu a fost nevoie să trimită un înger din ceruri pentru a face aceasta, nici nu a trebuit să sune cu trâmbița unui arhanghel. Prin șoaptele glasului blând și încet al Spiritului Dumnezeului celui viu, El mi-a dat mărturia pe care o dețin. Și prin acest principiu și prin această putere, El va da tuturor copiilor oamenilor o cunoaștere a adevărului care le va rămâne și îi va face să cunoască adevărul așa cum îl cunoaște Dumnezeu și să facă voia Tatălui așa cum o face Hristos. Și nicio multitudine de manifestări miraculoase nu va îndeplini vreodată aceasta. Noi, ca membri ai Bisericii, tindem să subliniem minunile și manifestările spirituale dramatice atât de mult, încât nu putem aprecia și chiar trecem cu vederea modelul tipic prin care Duhul Sfânt își îndeplinește lucrarea. Tocmai simplicitatea acestei căi de a primi impresii spirituale mici și sporite, care peste timp și la oaltă constituie un răspuns dorit sau îndrumare de care avem nevoie, poate să ne facă să privim dincolo de limite. Am discutat cu multe persoane care pun la îndoială tăria mărturiei lor personale și subestimează capacitatea spirituală din cauza că nu au primit manifestări frecvente, miraculoase sau puternice. Probabil că dacă luăm în considerare experiența lui Joseph din Dumbrava Sfântă, a lui Pavel pe drumul către Damasc și a lui Alma cel Tânăr, vom ajunge să credem că ceva este în neregulă cu noi sau că ne lipsește ceva dacă nu avem experiențe similare cu aceste exemple bine cunoscute. Frați și surori, dacă aveți aceste gânduri sau îndoieli, vă rog să conștientizați că sunteți foarte normali. Trebuie doar să mergeți înainte cu supunere și cu credință în Salvator. Dacă faceți astfel, nu puteți greși. Președintele Joseph F. Smith ne-a sfătuit: arătați-mi sfinți din zilele din urmă care trebuie să se bazeze pe miracole, semne și viziuni pentru a rămâne statornici în biserică și eu vă voi arăta membrii care nu sunt demni înaintea lui Dumnezeu și care merg pe căi alunecoase. Nu prin manifestări miraculoase trebuie să fim convinși de adevăr, ci prin umilință și supunere credincioasă față de poruncile și legile lui Dumnezeu. Încheie citatul. O altă experiență obișnuită legată de lumină ne ajută să învățăm un adevăr suplimentar despre modelul de revelație rând după rând, precept după precept. Uneori, soarele răsare într-o dimineață care este norată sau cețoasă. Din cauza condițiilor meteorologice, percepția luminii este mai dificilă și aflarea momentului exact când răsare soarele la orizont nu este posibilă. Cu toate acestea, într-o astfel de dimineață avem suficientă lumină pentru a recunoaște o nouă zi și pentru a ne rezolva problemele. În mod asemănător, primim de multe ori revelație fără a recunoaște exact în ce fel sau când primim revelația. Un episod important din istoria Bisericii ilustrează acest principiu. În primăvara anului 1829, Oliver Cowdery era învățător la o școală în Palmyra, New York. Când a auzit despre Joseph Smith și lucrarea de a traduce Cartea lui Mormon, Oliver a simțit că trebuia să-i ofere ajutor tânărului profet. Prin urmare, a călătorit la Harmony, Pennsylvania și a devenit scribul lui Joseph. Momentul sosirii lui și ajutorul oferit de el erau vitale pentru apariția cărții lui Mormon. Ulterior, Salvatorul i-a revelat lui Oliver că pe cât de des se rugase să primească îndrumare, pe atât de des primise îndrumare de la Spiritul Domnului. Dacă nu ar fi fost așa, a declarat Domnul, tu nu ai fi fost unde te găsești acum. Iată, tu știi că tu m-ai întrebat și că eu ți-am luminat mintea. Și acum eu îți spun aceste lucruri ca tu să știi că ai fost luminat de Spiritul adevărului. Astfel, Oliver a primit revelații prin intermediul profetului Joseph Smith, care le informa că el primise revelație. Aparent, Oliver nu recunoscuse în ce fel și când primise îndrumare de la Dumnezeu și avea nevoie de această instruire pentru a-și spori înțelegerea despre spiritul revelației. La mod figurat, Oliver umblase în lumină când soarele răsărise într-o dimineață înorată și cețoasă. În timpul multora dintre incertitudinile și provocările pe care le întâlnim în viețile noastre, Dumnezeu ne cere să facem tot ce putem și să acționăm, nu să lăsăm să se acționeze asupra noastră. Poate că nu vedem îngeri, nu auzim glasuri cerești și nu primim impresii spirituale copleșitoare. Poate că înaintăm deseori sperând și rugându-ne, dar fără să avem siguranța absolută că acționăm în acord cu voința lui Dumnezeu. Dar pe măsură ce ne respectăm legămintele și ținem poruncile, pe măsură ce ne străduim din ce în ce mai consecvent să facem ceea ce este bine și să devenim mai buni, putem umbla având încrederea că Dumnezeu ne va îndruma pașii și putem vorbi având siguranța că Dumnezeu ne va inspira vorbele. Frați și surori, aceasta este în parte înțelesul versetului în care se declară: atunci, încrederea ta va crește puternic în prezența lui Dumnezeu. Atunci când căutați în mod potrivit și aplicați spiritul revelației, vă promit că veți merge în lumina Domnului. Uneori, spiritul revelației va acționa imediat și cu intensitate, alteori cu subtilitate și în mod treptat, iar de cele mai multe ori cu o asemenea delicatețe încât nu-l veți putea conștientiza și recunoaște. Dar indiferent de tiparul prin care va veni această binecuvântare, lumina pe care o va aduce va ilumina și va lărgi sufletul, vă va lumina înțelegerea și vă va îndruma și proteja pe dumneavoastră și familia dumneavoastră. Vă declar mărturia mea de apostol că Tatăl și Fiul trăiesc. Spiritul revelației este real și poate funcționa și funcționează în viețile fiecăruia dintre noi și în Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Mărturisesc despre aceste adevăruri în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
We are especially grateful.
Suntem în special recunoscători pentru corul tabernacolului, dirijorilor lui și organiștilor pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi preiubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. Rugăciunea de închidere va fi spusă apoi de vârstnicul Ted R. Callister din cei 70. Acum președintele Monson.
My beloved brothers and sisters.
Prea iubiții mei frați și surori, vă exprim dragostea și salutările mele fiecăruia dintre dumneavoastră și mă rog ca Tatăl nostru Ceresc să-mi îndrume gândurile și să-mi inspire cuvintele în timp ce vă vorbesc astăzi. Încep prin a face un comentariu sau două referitor la mesajele minunate pe care le-am auzit în această dimineață adresate de sora Alred și episcopul Burton despre programul de bunăstare al bisericii. Așa cum s-a spus, acest an marchează cea de-a 75-a celebrare a acestui program inspirat care a binecuvântat viața multora. Este privilegiul meu să cunosc personal pe unele dintre acele persoane care au început acest măreț efort, oameni miloși și cu viziune. Așa cum am menționat, atât episcopul Burton cât și sora Alred episcopului din episcopie îi este dată responsabilitatea de a se îngriji de cei nevoiași aflați în limitele episcopiei sale. Pentru mine a fost un privilegiu să prezidez, în calitate de episcop tânăr în orașul Salt Lake, asupra unei episcopii de 1080 de membri, incluzând 84 de văduve. Erau mulți cei care aveau nevoie de ajutor. Am fost foarte recunoscător pentru programul de bunăstare al bisericii și pentru ajutorul societății de alinare și a cvorumului preoției. Eu declar că programul de bunăstare al bisericii lui Iisus Hristos, a sfinților din zilele din urmă, este inspirat de atotputernicul Dumnezeu. Acum, dragi frați și surori, această conferință marchează 3 ani de când am fost susținut în calitate de președinte al bisericii. Desigur, au fost ani aglomerați, plini cu multe încercări, dar și cu nenumărate binecuvântări. Ocazia pe care am avut-o de a dedica și rededica temple a fost una dintre cele mai plăcute și sacre dintre aceste binecuvântări. Iar eu doresc să vă vorbesc astăzi despre templu. În timpul conferinței generale din luna octombrie anului 1902, Joseph F. Smith și-a exprimat în cuvântarea de deschidere speranța că într-o zi vom avea temple construite în diferite părți ale lumii unde sunt necesare pentru a fi la îndemâna oamenilor. În primii 150 de ani după organizarea bisericii, în timp din 1830 până în 1980, au fost construite 21 de temple, inclusiv templele din Kirtland, Ohio și Nauvoo, Illinois. Puneți acest lucru în contrast cu cei 30 de ani începând cu anul 1980, în care au fost construite și dedicate 115 temple. Cu cele 3 temple noi anunțate ieri, există un plus de 26 de temple care se află în stadiu de construcție, fie în stadiu de dinaintea construcției. Acest număr va continua să crească. Țelul la care a sperat președintele Joseph Smith în anul 1902 devine realitate. Noi dorim să facem ca templele să fie cât mai accesibile membrilor noștri. Unul dintre templele aflate acum în construcție se află în Manaus, Brazilia. Cu mulți ani în urmă, am citit despre un grup de peste 100 de membri care au plecat din Manaus, aflat în inima pădurii amazoniene, ca să călătorească la cel mai apropiat templu de atunci, situat în São Paulo, Brazilia, aproximativ la 4.000 de kilometri. de Manaus. Acei sfinți credincioși au călătorit cu vaporul timp de 4 zile pe fluviul Amazon și pe afluenții săi. După ce au încheiat această călătorie pe apă, s-au urcat în autobuze pentru încă 3 zile de mers, pe șosele denivelate, având foarte puțină mâncare și niciun loc confortabil pentru a dormi. După 7 zile și 7 nopți, ei au ajuns la templul din São Paulo, unde au înfăptuit personal rânduielile eterne. Desigur că drumul la întoarcere a fost la fel de greu. Totuși, ei au primit rânduielile și binecuvântările din templu și, deși nu mai aveau deloc bani, ei erau plini de spiritul din templu și de recunoștință față de binecuvântările pe care le primiseră. Acum, după mulți ani, membrii noștri din Manaus se bucură, observând cum propriul lor templu prinde formă pe malul fluviului Rio Negro. Templele aduc bucurie membrilor noștri credincioși, oriunde sunt construite. Relatările despre sacrificiile făcute pentru a putea primi binecuvântările care se găsesc numai în templele lui Dumnezeu nu încetează niciodată să-mi înduioșeze inima și să-mi inspire un sentiment reînnoit de recunoștință pentru temple. Vreau să vă împărtășesc o altă povestire despre Tihi și Tarania Moutam și cei 10 copii ai lor. Întreaga familie s-a alăturat bisericii la începutul anilor 60, atunci când misionarii au ajuns pe insula lor, situată la aproximativ 160 de kilometri de sud de Tahiti. La scurt timp au dorit să aibă binecuvântările unei familii eterne pecetluite în templu. La acea vreme, cel mai apropiat templu de familia Moutam era templul Hamilton din Noua Zeelandă, aflat la peste 5600 de kilometri sud-vest, fiind accesibil numai prin călătorii scumpe cu avionul. Numeroasa familie Moutam, care își câștiga din greu traiul zilnic pe o mică plantație, nu avea bani pentru bilete de avion și nici nu exista vreo șansă de a se angaja pe insula lor din Pacific. Așa că fratele Moutam și fiul său Gerard au luat decizia grea de a se alătura altui fiu care lucra la minele de nickel în Noua Caledonie, aflate la 4.800 de kilometri spre vest. Angajatorul le asigura angajaților săi transportul la mine, dar nu și transportul înapoi acasă. Cei 3 bărbați ai familiei Moutam au muncit 4 ani minele de nichel de la tropice, săpând și încărcând minereul cel greu. Fratele Moutam s-a întors singur acasă o dată pe an pentru o scurtă vizită, lăsându-și fiii în Noua Caledonie. După 4 ani de muncă istovitoare, fratele Moutam și fiii săi au economisit destui bani pentru a-și aduce familia la templul din Noua Zeelandă. Au mers cu toții, cu excepția unei fiice. Ei au fost pecetluiți pentru timp și eternitate, aceasta fiind o experiență fericită și de nedescris. Fratele Moutam s-a întors de la templu, direct în Noua Caledonie, și ei a muncit încă 2 ani pentru a plăti drumul acelei fiice, care nu fusese la templu cu ei. Pentru fica lui măritată, pentru copilul și soțul ei. În anii bătrâneții, fratele și sora Moutam au dorit să slujească în templu. Până la acea dată, templul Papete Tahiti fusese construit și dedicat, iar ei au slujit 2 misiuni acolo. Dragii mei frați și surori, templele înseamnă mai mult decât pietre și mortar. Ele sunt pline de oameni care au credință și care au postit. Ele sunt construite din încercări și mărturii. Ele sunt sfinte prin sacrificiu și slujire. Primul templu care a fost construit în această dispensație a fost templul din Kirtland, Ohio. Sfinții din acea vreme erau săraci și totuși Domnul a poruncit ca să fie construit un templu, iar ei l-au construit. Vârstnicul Heber C. Kimball a scris despre această experiență: doar Domnul știe scenele de sărăcie, dureri și necazuri prin care am trecut pentru a realiza acest lucru. Închei citatul. Și apoi, după ce totul a fost terminat cu conștiinciozitate, sfinții au fost obligați să părăsească Ohio și templul lor drag. În cele din urmă, ei și-au găsit refugiul, deși avea să fie temporar, pe marurile fluviului Mississippi din statul Illinois. Ei au numit așezarea Nauvoo și, dorind să dea din nou tot ce aveau și având credința intactă, i-au ridicat un alt templu Dumnezeului lor. Cu toate acestea, când templul Nauvoo abia fusese finalizat, persecuția s-a dezlănțuit și au fost din nou izgoniți din casele lor, căutând refugiu într-un loc pustiu, pe care nu-l voia nimeni. Lupta și sacrificiul au început încă o dată, în timp ce au muncit 40 de ani pentru a ridica templul Salt Lake, care stă maestos puțin mai la sud de noi, cei care suntem azi aici în centrul de conferințe. Unele forme de sacrificiu au fost mereu asociate cu construirea de temple și cu prezența la templu. Nenumărați sunt cei care au muncit și s-au străduit pentru a obține pentru ei și familiile lor binecuvântările care se găsesc în templele lui Dumnezeu. De ce sunt atât de mulți oameni dornici de a oferi așa de mult pentru a primi binecuvântările din templu? Cei care înțeleg binecuvântările eterne care vin datorită templului știu că nici un sacrificiu nu este prea mare, nici un preț nu este prea exagerat, nici un efort nu este prea greu pentru a primi acele binecuvântări. Ei vor călători oricât de mult, vor birui toate obstacolele și vor îndura orice disconfort. Ei înțeleg faptul că rânduielile necesare salvării primite în templu, care ne permit să ne întoarcem într-o zi la Tatăl nostru Ceresc, în calitate de familii eterne, și să fim înzestrați cu binecuvântările și puterea din cer. Merită fiecare sacrificiu și fiecare efort. Astăzi, majoritatea dintre noi nu trebuie să sufere încercări grele pentru a merge la templu. 85% dintre membrii bisericii locuiesc acum la o distanță de aproximativ 300 de kilometri de un templu, iar pentru majoritatea dintre noi, distanța respectivă este mult mai mică. Dacă ați fost la templu pentru dumneavoastră înșivă și dacă locuiți relativ aproape de un templu, sacrificiul dumneavoastră poate fi alocarea de timp în cadrul vieții dumneavoastră ocupate pentru a merge la templu cu regularitate. Mai sunt multe de făcut în templele noastre în numele celor care așteaptă dincolo de văl. Când facem lucrarea în numele lor, vom ști că am realizat ceea ce ei înșiși nu puteau realiza. Președintele Joseph F. Smith a afirmat în cadrul unei mărețe declarații, citez: datorită efortului nostru, numele lor, lanțurile sclaviei lor vor cădea de pe ei, iar întunericul din jurul lor se va disipa. Acea lumină va străluci asupra lor și ei vor auzi în lumea spiritelor despre lucrarea care a fost făcută pentru ei de către copiii lor de aici, iar ei se vor bucura alături de dumneavoastră pentru că ați înfăptuit aceste îndatoriri. Am încheiat citatul. Dragii mei frați și surori, noi trebuie să înfăptuim lucrarea. În familia mea, unele dintre cele mai sacre și prețioase experiențe au avut loc când ne-am adunat la olaltă în templu pentru a înfăptui rânduielile de pecetluire pentru strămoșii noștri decedați. Dacă n-ați fost până acum la templu, sau dacă ați fost, dar momentan nu sunteți demni pentru a deține o recomandare, atunci nu există cel mai mare spre care să țintim decât acelea de a fi demni de a merge la templu. Sacrificiul dumneavoastră poate fi acela de a face ca viața dumneavoastră să fie în acord cu cea de a se... ceea ce se cere pentru a primi o recomandare, abandonând probabil unele obiceiuri de demult care nu vă fac demni. Poate fi acela de a avea credință și disciplină, de a vă plăti zecialea, orice ar fi problema, fiți demni să intrați în templul lui Dumnezeu. Obțineți o recomandare pentru templu și priviți-o ca pe un bun prețios, căci așa și este. Până ce n-ați intrat în casa Domnului și n-ați primit toate binecuvântările care vă așteaptă acolo, nu ați obținut tot ceea ce biserica are să ofere. Binecuvântările cele mai importante și mai mărețe pentru calitatea de membri a bisericii sunt acele binecuvântări pe care le primim în templele lui Dumnezeu. Acum, dragii mei tineri, prieteni care sunteți la vârsta adolescenței, să aveți mereu ca țel templul. Să nu faceți nimic care să vă împiedice să intrați pe ușile lui și să beneficiați de binecuvântările sacre și eterne de acolo. Vă felicit pe aceia dintre dumneavoastră care mergeți deja la templu cu regularitate pentru a făptui botezuri pentru cei morți, trezindu-vă dis de dimineață ca să puteți participa la astfel de botezuri înainte de a merge la școală. Nu mă pot gândi la un mod mai bun de a începe o zi. Dumneavoastră, dragi părinți care aveți copii mici, permiteți-mi să vă împărtășesc cu un sfat înțelept din partea președintelui Spencer W. Kimball. El a spus, ar fi un lucru grozav dacă părinții ar avea în fiecare cameră din căminul lor o poză cu templu, ca astfel copiii lor, încă de când sunt bebeluși, să poată privi poza în fiecare zi, până când el devine o parte din viața lor. Când ei ajung la vârsta la care ei trebuie să ia decizia, cea mai importantă în privința mersului la templu, ea va fi deja luată. Am încheiat citatul. Copiii noștri intonează la societatea primară. Să văd templul îmi place, voi intra în el. Legăminte voi face supus tatălui meu. Vă implor să îi învățați pe copiii dumneavoastră despre importanța templului. Lumea poate fi un loc plin de încercări și dificil în care să trăim. Deseori suntem înconjurați de ceea ce ne poate trage în jos. Când dumneavoastră și cu mine mergem la casele sfinte ale lui Dumnezeu, când ne amintim de legămintele pe care le-am făcut acolo, vom fi mult mai capabili să suportăm fiecare încercare și să biruim fiecare ispită. În aceste sanctuare sacre, noi vom găsi pace. Vom fi reînnoiți și întăriți. Dragii mei frați și surori, vreau să menționez încă un templu înainte de a încheia. În viitorul nu prea îndepărtat, când templele noi prin formă în jurul lumii, unul se va ridica într-un oraș care a luat ființă în urmă cu 2500 de ani. Vorbesc despre templu care se construiește acum în Roma, în Italia. Fiecare templu este o casă a lui Dumnezeu, îndeplinind aceleași funcții și având aceleași binecuvântări și rânduieli. Templul Roma, în mod unic, este construit într-unul dintre locurile cele mai pline de istorie din lume. Un oraș în care apostolii Petru și Pavel din vechime au predicat Evanghelia lui Iisus Hristos și în care ambii au fost martirizați. În luna octombrie anului trecut, când ne-am adunat pe un frumos teren rural din partea de nord-est a Romei, am avut ocazia de a oferi o rugăciune de dedicare când ne pregăteam pentru săpăturile de inaugurare. Am simțit îndemnul de a-i ruga pe senatorul italian Lucio Malan și pe viceprimarul Romei Giuseppe Ciardi să se afle printre primii care fac primele săpături. Ambii au fost un rol în decizia de a ne permite să construim un templu în orașul lor. Am vrut să le pun picioarele pe lopată. Am vrut ca ei să simtă acel pământ când îl rostogoleau și s-au amuzat pe seama aceasta, iar noi am obținut ceea ce cu toții am vrut. Vremea a fost posomorâtă, dar caldă. Deși ne amenința ploaia, au căzut doar câteva picături. Când minunatul cor a cântat în limba italiană frumoasele acorduri din Spiritul lui Dumnezeu, toți am simțit de parcă cerul și pământul se uniseră în imnul glorios de slăvire și recunoștință față de atotputernicul Dumnezeu. Lacrimile nu au putut fi stăpânite. Într-o zi care va veni, cei credincioși vor primi personal în cetatea eternă rânduielile veșnice într-o casă sfântă a lui Dumnezeu. Îmi exprim recunoștința veșnică față de Tatăl nostru Ceresc, pentru templul care se află acum în construcție în Roma, Italia și pentru toate templele noastre, indiferent unde se află. Fiecare este un far pentru lume, o expresie a mărturiei noastre că Dumnezeu Tatăl nostru veșnic trăiește și că El dorește să ne binecuvânteze și cu siguranță să-și binecuvânteze fiii și fiicele din toate generațiile. Fiecare din templele noastre este o expresie de mărturie că viața dincolo de moarte există cu adevărat și că este la fel de sigură precum este viața noastră aici pe pământ. Astfel mărturisesc, dragii mei frați și surori, fie ca noi să facem orice sacrificiu este necesar pentru a merge la templu și a avea spiritul templului în inimile și în căminele noastre. Fie ca noi să pășim pe urmele Salvatorului nostru, Cel Iisus Hristos, Cel care a făcut sacrificiul suprem pentru noi, ca să avem viața veșnică și exaltare în împărăția Tatălui nostru Ceresc. Aceasta este rugămintea mea sinceră pe care o vă dau vouă în numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, Domnul. Amin.
Our Father in heaven, how
Tatăl nostru ceresc, suntem așa de recunoscători pentru sfaturile pe care le-am primit astăzi. Suntem așa de recunoscători pentru mesajele profunde pe care în care am aflat voia ta în această zi. Suntem recunoscători pentru muzica care ne-a atins inimile și sufletele și pentru impresiile Duhului Sfânt care pentru nevoile noastre. Suntem recunoscători pentru sacrificiul Fiului Tău, Iisus Hristos, care ne ajută să trecem peste orice încercare și care ne dă asigurarea că este o soluție la sfârșit care să ne pune pe calea către viața eternă. Ne rugăm ca să avem aceste și spunem acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost o transmisie a cele de-a 181-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Partitura muzicală a fost susținută de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.